În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Binecuvântați, preacuvioase Părinte stare, să rostesc cuvântul de învățătură.
Pentru rugăciunea Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pre noi.
Amin. Iubiți credincioși, iată-ne din mila lui Dumnezeu în cea de-a treia duminică a Sfântului și Marelui Post. Duminică, așa cum ați văzut în calendar și cum, după cum vă spuneam și eu, duminica trecută, închinată Sfintei Cruci. O să încercăm astăzi să medităm împreună asupra acestei taine adânci pe care o exprimă Sfânta Cruce și chiar aș dori să pornim în meditația noastră de la această întrebare. Cine ar putea să înțeleagă taina Sfintei Cruci și cine ar putea oare să o exprime în cuvinte? Dacă privim puțin în istoria trecută a bisericii noastre, o să vedem că îndată după răstignirea Mântuitorului și după învierea sa, printr-o lucrare minunată a Providenței, crucea a rămas ascunsă. Vreme îndelungată nimeni nu a știut unde este Sfânta Cruce. Poate așa a dorit Dumnezeu, știind că era o mulțime de oameni ostili Mântuitorului Iisus Hristos, credinței pe care o adusese prin Sfinții Săi Apostoli și implicit și Sfintei Cruci. Probabil că ar fi fost foarte mulți la momentul acela care ar fi vrut să o distrugă. De aceea, până în vremea Sfântului Împărat Constantin cel Mare, când s-a dat acel edict de toleranță, edictul cunoscut sub numele de edictul de la Milano, prin care creștinii au fost eliberați de sub povara persecuțiilor și au primit posibilitatea de a-și manifesta liber credința, până atunci Sfânta Cruce a rămas ascunsă. Și știți că ea a fost descoperită prin efortul Sfintei Împărătese Elena. Mama Sfântului Împărat Constantin a dorit foarte tare să găsească Sfânta Cruce și știți că acest eveniment este prăznuit de noi în fiecare an la 14 septembrie, pentru că sunt mai multe sărbători închinate cinstitei și de viață făcătoare cruci de-a lungul anului bisericesc. Mai este o sărbătoare la fel de importantă și la 1 august, când prăznuim aducerea minunată a Sfintei Cruci după ce împăratul Heraclie al Bizanțului a biruit în războiul cu perși. Dacă cercetăm apoi izvoarele istorice și liturgice, o să vedem că de-a lungul timpului Sfintei Cruci i s-au închinat foarte multe slujbe, foarte multe rânduieli, au fost rânduite diverse procesiuni la aceste sărbători pe care le-am evocat mai înainte. Și de la Ierusalim, unde se păstra Sfânta Cruce, datorită problemelor generate de istorie, războaiele vremii au făcut ca Sfânta Cruce să fie adusă la Constantinopol pentru o vreme, iar apoi din Evlavia Mare a credincioșilor, părți din lemnul Sfintei Cruci au fost răspândite în întreaga lume. Însă, undeva prin secolul al VIII-lea, mai precis pe la anii 715-730, Patriarhul German al Constantinopolului alcătuiește o omilie, o predică în care explică de ce Sfânta Cruce trebuia cercetată, asumată, cinstită cu evlavie la jumătatea postului mare și cum s-a ajuns să prăznuim această sărbătoare. Știm că în secolele al VIII-lea și al IX-lea, sărbătoarea aceasta pe care o prăznuim împreună astăzi nu se prăznuia duminica, ci se prăznuia miercuri în săptămâna a patra, cu alte cuvinte, la înjumătățirea praznicului, cum este cunoscută această sărbătoare în limbajul liturgic. Fix la jumătatea postului mare s-a rânduit cinstirea Sfintei Cruci. De ce? Păi haideți împreună să încercăm să aflăm. Ce este pentru noi Sfânta Cruce și de ce au dorit Sfinții Părinți neapărat să fie prăznuită la jumătatea postului? De ce fix la jumătate? Păi pentru noi creștinii, Sfânta Cruce este semnul pogorârii lui Hristos și al iubirii sale mântuitoare. Nu există un semn mai adânc, mai profund, mai mare al iubirii lui Hristos față de noi decât Sfânta Cruce, pe care s-a ridicat ca să ne îmbrățișeze. Este singurul mod în care putea să moară Mântuitorul, îmbrățișând întreaga lume, întreaga creație a sa și pe noi, cei păcătoși pentru care s-a răstignit. Deci, cu alte cuvinte, Sfânta Cruce rezumă în sine întreaga taină a lucrării mântuitoare, a pătimirii și învierii lui Hristos. De aceea, atunci când veniți la biserică și ascultați cu grijă toate cântările și toate rugăciunile adresate Sfintei Cruci, auziți tot felul de numiri și tot felul de apelative care se dau Sfintei Cruci. Se spune că Sfânta Cruce ar fi pana cu care Hristos a semnat actul eliberării. Eliberarea de după păcatul strămoșesc. Uneori este numită sceptrul lui Hristos. În acatist, cei care ați ajuns de dimineață și ați ascultat, când am citit acatistul împreună cu Părintele Cornel, ați ascultat și se spunea că este armă a păcii. Dacă veniți la maslu, auziți că Sfânta Cruce este armă împotriva diavolului. Uneori ea este numită mândria bisericii. Și știți ce le spunea Sfântul Apostol Pavel celor care erau potrivnici ai crucii? Mai sunt și astăzi unii care nu vor să se închine Sfintei Cruci, iar Sfântul Apostol Pavel le răspundea de atunci: mie să nu-mi fie a mă lăuda decât în crucea Domnului. Mai este numită Sfânta Cruce păzitoare a creștinilor sau slava și puterea întregului univers. Cu alte cuvinte, ca să continuăm ideile pe care le-am adus spre meditația dumneavoastră în prima duminică a postului mare și în cea de-a doua, putem spune că Sfânta Cruce este de fapt o icoană a icoanelor. Pentru că adună în sine, asumă în sine toate celelalte taine ale credinței. Și de aceea Sfânta Cruce însoțește fiecare moment, fiecare aspect al vieții noastre. Nu facem nimic până nu facem pe chipul nostru semnul Sfintei Cruci. Așadar, ni s-a pus acest praznic al Sfintei Cruci la jumătatea postului mare ca o teofanie. Dacă vă aduceți aminte de la Bobotează, teofanie înseamnă arătarea lui Dumnezeu, vederea lui Dumnezeu, aducerea în fața noastră a Sfintei Cruci în mijlocul bisericii spre a o vedea și spre a ne închina cu cinste echivalează cu o teofanie, adică prin cruce îl vedem pe Hristos. Niciodată nu putem să asumăm crucea fără de Hristos. Vă aduceți aminte că în lumea veche crucea era de fapt un obiect de tortură. Cei care făceau tot felul de grozăvii erau răstigniți pe cruce pentru a fi pedepsiți. Poate cei care v-ați îndeletnicit cu istoria vă aduceți aminte de celebra răscoala lui Spartacus. Da, sclavii care s-au împotrivit Imperiului Roman au fost cu toții pedepsiți și au fost omorâți prin răstignire, astfel încât toate drumurile care duceau la Roma erau împânzite de cruce cu răstigniți. Iată, acest obiect de tortură devine pentru noi, prin jertfa lui Hristos, pe lemnul ei, teofanie. Așa cum niciodată nu putem închipui pe Maica Domnului fără pruncul Hristos în brațe. Nu putem să ne închipuim crucea care să aibă brațele fără de Hristos. De aceea, într-o cântare pe care am ascultat-o la slujbele care au trecut, se spune așa: Doamne, Cel ce ți-ai întins mâinile pe cruce de bunăvoie, învrednicește-ne pe noi să ne închinăm ei într-o străpungere a inimii, luminându-ne bine cu postirile și cu rugăciunile, cu înfrânarea și cu facerea de bine, ca un bun și de oameni iubitor. Deci, nu eram vrednici să vedem Sfânta Cruce de la începutul postului. A fost nevoie ca 3 săptămâni să trecem prin nevoință, prin asceză, prin post, prin rugăciune, da? A fost nevoie să ne luminăm cu dogmele, așa cum am auzit la Duminica Ortodoxiei și la Duminica Sfântului Grigorie Palama. A fost nevoie să trecem prin purificarea de patim ca să dobândim această luminare, acest dar al vederii crucii lui Hristos. Și mai este un tâlc pe care ni-l pun Sfinții Părinți înainte în legătură cu așezarea Sfintei Cruci spre prăznuire la jumătatea postului. S-ar putea ca după aceste 3 săptămâni să fiu obosit un pic. Vorbesc Sfinții Părinți de un demon al achediei, al plictiselii, al rutinei. S-ar putea să ne considerăm neputincioși. Și știți că unii dintre noi cam așa facem. Postim 1-2 săptămâni, apoi ne mai oprim. Unii mai facem și câte o nuntă în post, după aceea mergem și ne mai distrăm pe la cluburi, pe la discoteci și mai vrem să mai postim la ultima săptămână, ca și cum postul ar fi așa o bagatelă sau ar fi ceva care poate fi rânduit după bunul plac al fiecăruia. Vă spuneam la începutul postului că se ține cont de puterea fiecăruia de postire, dar nu poate cineva să hotărască faptul că postul poate fi oprit într-un anumit moment și poate fi continuat apoi. Postim tot postul și ne ajutăm. Cei bolnavi, cei neputincioși, cei bătrâni, copiii se mai pot ajuta cu anumite produse care să le întărească trupul și postirea, dar nici de cum nu bat jocorii în postul. De aceea au pus Sfinții Părinți la jumătate crucea pe care privind-o să ne întărim. Dacă Hristos Domnul a putut să postească 40 de zile și 40 de nopți, dacă Hristos Domnul a putut să ducă acest calvar al crucii, noi nu putem să ducem și noi postul până la capăt? Și atunci iată ce se spune într-o altă cântare. Dumnezeiasca cruce e tăria postului, ajutătoare celor ce priveghează, întărire celor ce postesc, apărătoare celor ce li se face război. Acesteia, adunându-ne noi credincioșii să îi ne închinăm cu dragoste, bucurându-ne. Deci praznicul de astăzi este un praznic de bucurie pentru că ne arată crucea ajutătoare în nevoințele noastre. Crucea ne mângâie în luptele noastre duhovnicești, care implică și trupul. Și știm că postul e greu, dar îl primim cu bucurie pentru că ne aduce roade minunate în viața noastră duhovnicească. Și atunci Sfânta Cruce apare, dacă vreți, precum era pomul vieții în centrul raiului. Atunci când Dumnezeu i-a așezat pe Adam și Eva în rai, ei contemplau pomul vieții care se afla în centrul raiului și la care trebuia să ajungă din nefericire pentru că au căzut în păcat. N-au mai ajuns să se bucure de roadele lui. Dar acum avem crucea care vindecă pomul din rai, da? Prin lemnul din rai s-a căzut, prin lemnul crucii ne ridicăm. De aceea Sfânta Cruce este numită de Sfinții Părinți izvorul virtuților. Toate faptele noastre bune, toate virtuțile noastre izvorăsc de aici, din Sfânta Cruce, care devine cumva centrul lumii. Cei care ați văzut reportajele despre Biserica Sfântului Mormânt de la Ierusalim sau poate ați avut bucuria, binecuvântarea de a merge până acolo, ați văzut că în mijlocul bisericii este un omphalos. Este un cuvânt grecesc care se referă la buric, buricul pământului. Se spune, da, în tradiția noastră că Sfânta Cruce pe Golgota a fost înfiptă în centrul pământului, pentru că Mântuitorul trebuia să fie văzut din centrul lumii și toți să-L privească și toți să-L urmeze. De aceea, acolo la Ierusalim se face întotdeauna o procesiune extraordinară cu lemnul Sfintei Cruci. Și atunci, dacă crucea stă în centrul lumii și în centrul existenței, înseamnă că postul de acum, de la jumătatea lui încolo, devine un timp răstignit. Adică timpul nostru acesta liturgic pe care îl asociem cu postul și cu nevoința are legătură cu răstignirea noastră duhovnicească. În vremurile vechi, în această duminică, începea să se facă chemarea catehumenilor pentru botez. Toți cei care se pregăteau să fie botezați la vremea aceea, de acum erau trecute pe liste, erau trecuți pe liste ca să fie inițiați spre taina Sfântului Botez. Și dacă ați fost atenți la fragmentul din Sfânta Evanghelie după Marcu ce s-a citit astăzi, ați văzut că Mântuitorul însuși ne spune ce înseamnă această răstignire duhovnicească. Sunt câteva versete din Sfânta Evanghelie după Marcu și spunea Mântuitorul așa: oricine voiește să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze mie. Cu alte cuvinte, ne spune evanghelistul Marcu, chemând la sine mulțimea și ucenicii, Mântuitorul a rostit aceste cuvinte. Cuvintele se adresează tuturor. Mântuitorul nu face o selecție și spune tu ești bun, tu nu ești bun. Mântuitorul se adresează tuturor, de aceea zice oricine voiește. Observăm că Dumnezeu, Domnul, Mântuitorul nostru Iisus Hristos, nu forțează pe nimeni, nu silește pe nimeni, ci face apel la libertate. Cine vrea, oricine ar fi el, poate să vină după mine, numai că oferă niște condiții și spune Mântuitorul să se lepede de sine. Pe cum să mă lepăd de sine? De care sine? Să renunț la eu-ul meu, să renunț la personalitatea mea? Nu pot să fac asta. Și atunci ce îmi sugerează mie Mântuitorul aici? Răspunsul îl avem în pilda fiului risipitor. Când fiul risipitor a cerut averea tatălui și a pornit prin lume și a prăpădit-o cu desfrânatele, ne spune acolo în pildă Mântuitorul că și-a venit în sine. Deci, există sinele autentic pe care ni l-a dat Dumnezeu la creație și sinele păcătos da? Pe care îl dobândim noi prin pervertirea adevăratului sine. Deci noi acum, când suntem păcătoși, avem un sine păcătos, avem un sine fals, avem un sine care ne face ca viața noastră să devină iluzorie și amăgitoare. De acel sine vrea Mântuitorul să ne lepădăm. Vrea Mântuitorul să ne lepădăm de păcat și de experiența păcătoasă a vieții noastre. Și apoi spune Mântuitorul să vină după mine, luându-și crucea și urmându-i lui. Observați că Mântuitorul nu ne trimite pe noi înainte. Nu ne trimite să experimentăm lucruri grele pe care nimeni să nu le mai fi experimentat vreodată, ci ne pune să-i urmăm lui. Cu alte cuvinte, Mântuitorul s-a urcat pe cruce și acum ne cere să ne răstignim împreună. Observăm că, de fapt, crucea lui a fost grea, pentru că el s-a răstignit fiind nevinovat. Crucea noastră este ușoară pentru că ne răstignim pentru păcatele noastre și încercăm să scăpăm de răutatea din viața noastră. Și continuă Mântuitorul că cine va voi să scape sufletul îl va pierde, iar cine va pierde sufletul său pentru mine și pentru Evanghelie, acela îl va scăpa. Deci dacă vrei să scapi sufletul acesta aflat în păcate, îl vei pierde. Nu poți să rămâi în această existență păcătoasă, sufletul tău se va pierde. Și spune Mântuitorul că îl va câștiga doar acela care va pune acest suflet pentru el și pentru Evanghelie. Ce înseamnă să pun sufletul pentru Hristos? Păi să mărturisesc că El este Fiul lui Dumnezeu cel veșnic, să mărturisesc că s-a întrupat din Fecioara Maria, să mărturisesc că s-a urcat pe cruce, să mărturisesc că a fost răstignit și a murit și a înviat. Așa cum mărturisim când spunem împreună crezul. Dar spune Mântuitorul, nu doar pentru El să ne punem sufletul, ci și pentru Evanghelie. Cu alte cuvinte, este importantă și lucrarea sa și sunt importante și cuvintele sale. Nu pot să vin în biserică și să pervertesc Evanghelia, să o schimb după cum vreau eu. Nu pot să-mi asum din Evanghelie, din poruncile lui Hristos, doar cele care îmi plac, doar cele care mi se par mie frumoase. Și atunci trebuie să fiu atent la această exprimare a Fiului lui Dumnezeu. Și apoi continuă și spune că ce-i folosește omului să câștige lumea întreagă dacă își va pierde sufletul? Sau ce ar putea să dea omul în schimb pentru sufletul său? Ne arată Mântuitorul că nimic nu este mai important în toată zidirea lui Dumnezeu decât sufletul omenesc. Și arată Mântuitorul că un suflet omenesc valorează mai mult decât întreaga lume. Deci luați seama, întreaga lume, întregul univers care este infinit, depășește posibilitățile noastre de cunoaștere și de măsurare, nu valorează cât un suflet. Și atunci putem să fim nepăsători fiecare față de sufletul său. Putem să fim nepăsători față de sufletele celorlalți pe care le omorâm adesea cu jigniri, adesea cu cuvinte și adesea cu fapte rele. Să luăm seama la ce ne spune Mântuitorul, pentru că lucrurile acestea, cuvintele acestea sunt adresate nouă, nu de înger, nu de vreun proroc sau de vreun apostol, ci de însuși Fiul lui Dumnezeu. Și consecința urmează în următorul verset, zice Mântuitorul, căci de cel ce se va rușina de mine și de cuvintele mele, neamul acesta desfrânat și păcătos, și Fiul omului se va rușina de el când va veni într-o slava Tatălui Său cu Sfinții Îngeri. Deci dacă mă rușinez de Hristos, dacă mă rușinez de cuvintele sale și fac și eu parte din neamul desfrânat și păcătos, luați seama, nu zice doar neam păcătos, zice neam desfrânat și păcătos, pentru că desfrânarea este atunci când îl înșel pe Dumnezeu cu alte elemente din creație. Orice ai pune în locul lui Dumnezeu devine desfrânare, devine idolatrie, pentru că înșel iubirea lui Dumnezeu cu ceva. Și ne spune că aceștia vor merge la judecata lui Dumnezeu, la judecata Fiului, zice, când va veni, da, într-o slava Tatălui Său cu Sfinții Îngeri. Și ce se va întâmpla acum? Fiul se va rușina de el. Cu alte cuvinte, mila și iubirea lui Hristos din lumea aceasta, de la întruparea sa, vor fi înlocuite la judecată cu dreptatea și fiecare va primi ceea ce îi se cuvine. Nu putem să păcălim judecata lui Hristos. Nu avem cum. Și pentru că Mântuitorul niciodată nu arată ce pedeapsă putem primi dacă nu ne facem treaba bine, ci întotdeauna arată și răsplata, spune în continuare Evanghelia, adevărat grăiesc vouă, că sunt unii dintre cei ce stau aici care nu vor gusta moartea până ce nu vor vedea împărăția lui Dumnezeu venind într-o putere. Deci dacă suntem buni și dacă respectăm Evanghelia și dacă suntem Hristofori, purtători de Hristos și următori lui Hristos, cum a cerut El la începutul acestui fragment din Evanghelie, atunci încă din lumea aceasta vom vedea slava lui Dumnezeu, vom vedea împărăția lui Dumnezeu. Și dacă o să citiți în Evanghelie, o să vedeți că imediat are loc schimbarea la față. Adică Mântuitorul împlinește ce a promis. Ia cu sine pe Petru, pe Ioan și pe Iacov, îi duce pe muntele Taborului și le arată slava împărăției în trupul său Dumnezeu și omenesc. Și iată-l pe Mântuitorul ținându-și întotdeauna făgăduințele. De aceea au dorit Sfinții Părinți ca astăzi, la jumătatea postului, să cinstim Sfânta Cruce, care pentru noi, cei ce credem, este puterea lui Dumnezeu, deși pentru cei păgâni, pentru cei care nu cred în cruce, ea pare a fi nebunie. Ziua aceasta are această semnificație de a ne pregăti pe noi pentru cealaltă jumătate a postului. Săptămânile viitoare, duminicile care vor urma, ne vom aminti de Sfântul Ioan Scăraru și de Sfânta Maria Egipteanca. Doi oameni dintre noi care s-au răstignit duhovnicește și care devin modele pentru noi. Așa că dacă ne vom vedea împreună și celelalte duminici, vom avea ce să discutăm și să descoperim cum unii dintre noi au devenit urmași, purtători ai crucii. De aceea, și diseară, după slujba de seară aceea dintre dumneavoastră care puteți să participați și să veniți, o să încercăm să facem o seară catehetică, o să încercăm să discutăm câteva probleme duhovnicești ca să lămurim anumite aspecte din învățătura noastră care poate au rămas nedeslușite îndeajuns și cu ajutorul Sfinților Părinți, cu efortul dumneavoastră de a participa, cu binecuvântarea Părintelui Stareț, o să încercăm să rezolvăm aceste probleme repede după slujba de seară, ca să punem întâi rugăciune și apoi să încercăm să împletim știința cu partea duhovnicească a vieții. Domnul Dumnezeu să vă întărească, Sfânta Cruce să ne lumineze calea pentru a parcurge împreună postul care a mai rămas. Amin.